Labrīt, Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Šajā rītā jūs sveicinu es, Liena Cirvele, un priecājos, ka klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Iespējams, ka daži no jums ir lasījuši vai vismaz dzirdējuši par sieviešu liecību grāmatu, kurš liek ziedēt ābelēm. Tās pirmais izdevums tik ļoti uzrunāja lasītāju sirdis, ka šī grāmata piedzīvoja veselas trīs tirāžas. Bet ar to viss nav beidzies. Nu ir izdota jau otrā sieviešu liecību grāmata, kura ir kuplināta ar Ingrīdas Markusas dzejoļiem. Tādēļ šajā rītā Vineta Krauliņa ir aicinājusi ciemos Mārīti Lipsku, Anitru Rozi un Ingrīdu Markusu, lai vairāk uzzinātu par šo otro brīnumainu piedzīvojumu bagāto liecību grāmatu un pat dzirdētu kādu no Ingrīdas rakstītajiem dzejoļiem. Lai svētīga turpmākā raidījuma pusstunda.
Labrīt, mīļie kristīgā radio klausītāji šajā skaistajā sabata rītā. Un šodien man ir īpašs prieks jūs iepazīstināt ar man mīļām māsām Ingrīdu Markusu, Anitru Rozi un Mārīti Lipsku. Un šodien mēs visas esam ļoti priecīgas, jo mēs katra turam savās rokās jauno liecību grāmatu, kurš liek ziedēt ābelēm. Un šī ir tāda īpaša grāmata tādēļ, ka tas ir kā turpinājums tai grāmatai, kura jau tika sarakstīta un izdota. Un es lūkšu Mārīti pastāstīt klausītājiem nedaudz par pirmo grāmatu, tiem, kas varbūt nezin par šo grāmatu, un kā šī ideja radās un kaut ko vairāk par šo liecību grāmatu.
Liecība grāmata, tas ir tāds izlūgts projekts no Dieva, jo tas bija ilgi lolots sapnis, un tad pagājušā gadā tika īstenots pirmais sapnis, kad tika realizēta pirmā liecība grāmata, bet tas ir pateicoties tam, ka ir mums brīnišķīgas māsas, kurām ir brīnišķīgi piedzīvojumi ar Dievu un kuras bija gatavas dalīties ar citiem. Un ne tikai tā vien otrai pastāstīt, bet arī ielikt grāmatā, kas ir tāda jau lielāka vērtība, kuru var pašķirstīt ne tikai vienu reizi vien, bet vairākas reizes un stiprināties ticībā. Vispār jāsaka tā, ka Dievs ir mūs aicinājis caur Jēzu, viņš ir teicis, bet es jums saku, katru, kas mani apliecinās cilvēku priekšā, to arī cilvēka dēls apliecinās Dieva eņģeļu priekšā. Bet kas mani aizliegs cilvēku priekšā, tas taps aizliegts Dieva eņģeļu priekšā. Mēs visi esam aicināti liecināt, apliecināt Dievu. Un jāpasaka liels paldies katrai sievietei, kas piedalījās pirmās liecību grāmatas veidošanā, jo ar to tika apliecināts Dievs un viņa lielie darbi. Un tagad tas ir faktiski brīnums, kad var iznākt šī otrā liecību grāmata, jo sākumā likās, nu tas jau ir daudz, ka iznāca pirmā. Bet Dievs tomēr deva iet tālāk un uzrunāt sievietes. Un tiešām Tad, kad arī radio lasīja radio klausītājiem šīs liecības, pēc tam zvanīja vairāki cilvēki un teica paldies un piedāvāja savu liecību ielikt nākamajā grāmatā, un tas bija kā tāds pamudinājums. Un arī no radio klausītājiem ir vairākas liecības, kas ir jaunajā liecību grāmatā. Un šī otrā liecība grāmata ir interesanta ar to, ka tā ir nedaudz savādāka, jo šīs liecības tiek papildinātas ar Ingrīdas Markusas dzejoļiem. Un tie ir arī īpaši dzejoļi, jo aiz tām liecībām, kur ir kāds Ingrīdas dzejolis, tas tā kā papildina to stāstu.
Ingrīdiņ, es ticu, ka tas tev nebija viegli, ka tev bija jāizlas daudz liecības, lai atrastu piemērotus dzejoļus. Tu esi ieguldījusi daudz laika un darba, bet ko tas pašai tev ir devis?
Vispirms es gribu teikt, ka tas nebija arī ļoti grūti, tikai tam bija vajadzīgs laiks, tiešām diezgan daudz laika, lai izlasītu šīs liecības un tad padomātu par atbilstošu dzejoli. Liecības vispār tas ir tāds ļoti dzīves pasākums, īsts un godīgs, jo tā nav teorija, tās nav varbūt spriešana par Dievu, par Dievu vārdu, bet tas ir tas, kas izgājas caur kādu cilvēku dzīvi, caur viņu sirdi, tas to viņš ir piedzīvojis, un tas ir viņu pašu mainījis, tā ir viņa pieredze ar Dievu bijusi, un tas vienmēr ļoti iedvesmo, tas man liekas jebkuru iedvesmo. Tā ir patiesība, tā ir īstenība, tas ir kaut kas no kāda dzīves, kas dod drosmi arī tev, ka viņš arī tavā dzīvē ir tikpat dzīves, tikpat darbīgs.
Jā, Ingrīdiņ, es arī gribu šajā brīdī nolasīt vienu rakstvietu no Jeremijas 23. Nodaļas un 35. Pantu. Tad, kad es to izlasīju, šī rakstvieta tiešām man ļoti uzrunāja, un šeit ir teikts tā. Jums vairāk jārunā savā starpā, ik vienam ar savu tuvāku un ar savu brāli par to, ko tas kungs atbildēja un ko viņš ir teicis. Un man šķiet, šis ir tāds ļoti skaidrs pamudinājums tam, ko mums vajadzētu darīt, es neteikšu tikai brīvajā laikā, bet tiešām satiekoties, un dažkārt arī varbūt ir tā, ka mēs satiekamies dievnamā, un mēs jautājam viens otram, kā tev ir klājies, kā tev iet, un tad bieži vien mēs runājam varbūt par darbu, par bērniem, par ģimeni, kaut ko tādu, bet varbūt netik bieži mēs stāstam, un varbūt netik bieži esam gatavi arī uzklausīt otra cilvēka liecību, kā Dievs ir rīkojies un ko Dievs ir izdarījis, bet tas tomēr ir viens no mūsu tādiem Dieva apliecināšanas veidiem, kā mēs varam arī tiem cilvēkiem, kuri nav ticīgi, atklāt to, ka Dievs tiešām ir, jo Dievs ir Dievs, kā Dieva vārdā teikts, ka mūsu Dievs ir Dievs, kurš atbild uz lūkšanām. Un tādā ziņā tiešām šī grāmata ir ļoti bagāta, un liels paldies tev, Ingrīda, par taviem skaistajiem dzejoļiem. Un varbūt tu arī šajā brīdī vari padalīties ar tiem klausītājiem, kuru rokās vēl šī grāmata nav nonākusi un kuri varbūt arī nav lasījuši tavus dzejoļus, varbūt tev ir kā dzejols, ko tu varētu mums nolasīt.
Man pašai ļoti aktuāla tēma pēdējā laikā, un es domāju, ļoti daudziem cilvēkiem ļoti aktuāla tēma ir brīvība. Brīvība mīlēt, brīvība klausīt, brīvība priecāties par Dievu, par cilvēkiem. Un es labprāt nolasīšu kādu dzejoli par to. Cik labi putnam būt, tam nepieder nekas, vien brīvība un spārni, kas debesīs to nes. Tam nevajag neko, tam tāpat pieder viss, gan koku pazaris, gan plašās debesis. Es raugos debesjumā, tur putni laižas rāmi. Tam nav ko pazaudēt, kam brīvība un spārni. To maizīt ilgoties gribu, kas sirdī dod garīgu spēku, to dzīvības ūdeni nodzerties, kas mazgā domas no grēka, tā pēdās es gribu soļus likt, kas svētīgos ceļos vada. Tā rokās vien gribu atrasties, kā mīlestībai nav gala. Un vai gan laimes var būt par daudz ar Dievu šo laiku dzīvot, kā tēvs viņš sargā, ja vajag bar, bet dara to visu, mīlot. Es laimīga esmu, jo tāds ir mans tēvs, viņš nepamet, paceļ, viņš piedod, lai mani no nāves izglābtu, viņš savu dzīvību ziedo. Ar Jēzu reiz gribu satikties, lai viņa klātbūtni justu, lai varu par glābšanu pateikties, par Jēzus sāpēm pie krusta.
Paldies, Ingrīdiņ! Gribu atrast vairāk laika, lai paņemtu rokās tavus dzejoļus un klusumā viņus palasītu, jo tie tiešām rosina domas un sirdī dod darbu. Šajā brīdī es gribētu uzrunāt Anitru. Anitra ir ieguldījusi arī lielu darbu šīs grāmatas tapšanā, un viņa ir pārlasījusi un izlabojusi daudzās kļūdas, kas tur varbūt ir bijušas pirms publicēšanas. Un, Anitra, es gribētu tev jautāt, kādu iespaidu uz tevi pašu ir atstājušas šīs liecības, kuras tu esi lasījusi vēl pirms visiem mums?
Korektoram ir brīnišķīga priekštiesība vienam no pirmajiem izlasīt atsūtītās liecības un vienam no pirmajiem iepazīties ar grāmatas saturu. Jāteic tā, ka man ļoti patīk grāmatas, kuras ir sarakstījis nevis viens cilvēks, kaut gan arī tās, protams, ir jaukas, bet tādas, kur autori ir vairāki un kā šajā gadījumā diezgan daudzi. Mārī droši vien ir saskaitījusi, cik tur ir autoru.
54 autori.
54 autors, tātad 54 atšķirīgi stīli. Tam ir liela nozīme un patiesībā tāds bija zināms izaicinājums, kā tagad saka, nenonivelēt to autora stilu, lai reizē saglabātu tādu grāmatas veselumu un reizē saglabātu to autora izteiksmes veidu, autora redzējumu, bet nu, tas bija ļoti interesants darbs patiesībā un ir ļoti daudzveidīgi, ļoti dažādu skatījumu pilna grāmata un liecības ir ārkārtīgi dažādas. Ir tādas ļoti lielas liecības, kurās parādās Dieva varenība ļoti brīnišķīgā veidā. Tās ir liecības, kuras vēst par dziedināšanu no nedziedināmām slimībām. Bet tur ir arī liecības, kuras ir tādas, kas stāsta par pavisam ikdienišķām lietām. Un man ir tāds prieks par cilvēkiem, kuri māk ieraudzīt Dievu pieskārienu ikdienā savā. Jo var paiet tiem notikumiem garām un vispār nepamanīt, ka Dievs tur ir bijis līdzās, ka Dievs tev ir sagādājis materiālus remontam, ka Dievs ir izkārtojis kādas tikšanās, ka tu esi, piemēram, salabojis rāvēslēdzēju vai izkārtojis kādas lietas darbā. Un var to uzskatīt par veiksmi, laimi, sagadīšanos, bet sievietes, kas ir izdalījušas savas liecības, ir pamanījušas Dievu pieskārienu tajā visā. Un ir arī ļoti skaists, protams, tās liecības, kur var redzēt, ka ir iespēja bijusi liecināt un ka ir piedzīvot kādu cilvēku atgriešanās. Ļoti dažādi un daudzveidīgi piedzīvojumi. Ja man ir iespēja tagad pateikt, kur liecība man visvairāk uzrunāja, kaut gan man ir diezgan grūti izcelt kaut ko vienu, bet tā, man kā lielam dzīvnieku mīlim ļoti bija pie sirds liecība ar nosaukumu Mazie brāļi, kur kāda māsa stāstīja par saviem piedzīvojumiem ar dzīvē sastaptiem tādiem tūplāniem ar kādu dzīvnieku. Tur ir gan stāsts par savvaļas putniņu, tur ir stāsts par stirniņu, tur ir arī stāsts par čūsku, bet īpaši man pie sirds bija stāsts par kaķīti. Neko vairāk par to neteikšu, izlasiet pašas, bet kāpēc tieši šī liecība man tā uzrunāja, jo to lasot es redzēju to, ko viņa raksta. Tā bija tāda glēzna, varbūt tāpēc, ka tā bija tā valoda, kura man bija ļoti tuva. Grūti pateikt, bet tad, kad es to lasīju, es to redzēju. Jā, tas bija ļoti skaisti, bet, protams, katrā liecībā ir savs dārgums, savu pērle, un patiešām paldies Dievam par visām sievietēm, kurām bija drosme to izdarīt.
Klausoties, Anitriņa, tevi, jā, es atceros kādu svarīgu lietu, lasot šo stāstu, daudz cilvēks jau tur arī zini, jo cits ir pats tev stāstījis šo liecību, ja, nu, dzīvē, un daudz, kurš tur būtu, nezinu, tie cilvēki kļūst ļoti mīļi un tuvi, un tev liekas, nu, re, kā viņiem ir dzīvē gājis, un tāda māsīga sajūta, ja, tāda pleca sajūta, tas ļoti iepriecina, tāda ir tāda mīlestība par šiem cilvēkiem, un tāda iedrošinājums arī vienā reizē.
Jā, Ingrīd, tas, ko tu saki, man atgādina dziesmas vārdus, cik maz mēs viens par otru zinām. Un viens cilvēks, kas ir ļoti daudz iepazinis, tā ir Mārīte, kur ir gan aicinot rakstīt šīs liecības, gan arī pēc tam lasot viņas. Mārīte, tu esi iepazinusi varbūt arī cilvēks, kurus tu līdz šim nepazini caur šo liecību grāmatu. Un ko te tev ir devis darbs pie šīs grāmatas un kontaktēšanās ar māsām?
Šis projekts ir tiešām ļoti interesants, jo, kā jau tu teici, Vineta sastapšanās ar dažādiem cilvēkiem. Kādus es jau pazinu, par kādiem kaut ko bija dzirdējis par viņu stāstiem, bet bija cilvēki, kurus tu no jauna iepazīsti un uzzini. Tu varbūt pat vēl līdz šim neesi viņus redzējusi klātienē, bet tev viņi jau tādi tuvi kļūst. Vairāki bija cilvēki, ar kuriem sazvanījāmies, ar kuriem pārrunājām viņu dzīves stāstus, ar kuriem uztur vēl joprojām kontaktu, par kuriem lūdzu, ar kuriem lūdzu kopā. Un tāpēc tas ir bijis tāds ļoti stiprinošs priekš manis pašas. Jo daudz ir lūgts par šo projektu, daudz ir izlūgts, lai sievietes tiktu uzrunātas, un arī, ka Dievs ir svētījis ar brīnišķīgiem kontaktiem, ka mēs varam vienu otrē palīdzēt, atbalstīt. Caur šīm iepazīšanām tiešām ir bijušas svētīgas kopīgas lūkšanas. Un es pateicos par katru jaunu draudzību, ko ir devusi šī iespēja, ka ir veidota šī grāmata, ja, un šī draudzība turpinās, un es ceru, vēl pievienosies sievietes, un kāda jau saka, ka vajag trešo liecību grāmatu, bet es gan nezinu, vai tas tā var izdoties, bet viss ir nolikts Dieva rokās. Ja.
Jā, es tieši gribēju jautāt, ka varbūt mums jāuzrunā arī tās klausītājas, kas mūs klausās, un varbūt arī mūsu draudzes māsas, kuras vēl nav saņēmušās, tiks iedvesmotas no šīs otrās grāmatas, un varbūt arī taps trešā grāmata. Un faktiski Dievs jau ir tas, kurš nemitīgi atbild uz mūsu lūkšanām, un kurš ikdienā iet mums līdzās, kurš ir apsolījis, ka viņš būs mūsu palīgs, kurš ir mūsu vislabākais draugs, un tādēļ šīs liecības noteikti turpināsies mūsu katras dzīvē. Un tiešām lieli un vareni ir tā kunga darbi.
Ļoti interesants moments ir tas, ka man piezvanīja viens vīrietis un prasīja padomu, jo viņš grib veidot vīriešu liecību grāmatu. Un tad viņš bija ļoti iepriecināts, ka es varēju viņam kādu padomu dot, nu, lai Dievs svētī arī, ka izdodas tādu vīriešu liecību grāmatu izveidot.
Man gribētos piebilst un aicināt mūsu radio klausītājus, ja arī jums varbūt neizdodas uzrakstīt liecību grāmatai, tad ir viens veids, kā šīs liecības saglabāt, lai tās neizzūd no jūsu pašu atmiņas. Un tas ir rakstīt liecību žurnālu. Un varbūt nevienmēr ir laiks ierakstīt visu tā skaisti ar visām detaļām, bet kaut vai to pašu skeletu notikumam, jo vēlāk šķirstot šīs atmiņas, jūs noteikti saņemsiet jaunu atkal stiprinājumu. Un es domāju, ka tā tas ir arī tad, kad mēs klausamies Dievu vārdu vai lasam Dievu vārdu, vienmēr mēs iegūstam kaut kādas jaunas atziņas un jaunu uzmundrinājumu. Un kā jau es lasīju šeit Jeremijas grāmatā, pats Dievs mums saka, jums vairāk jārunā savā starpā ikvienam ar savu tuvāku un ar savu brāli par to, ko tas kungs atbildēja un ko viņš ir teicis. Un es atceros, ka es arī lasīju kādā praviešu gara grāmatā, ka ja mēs vēlamies mantot savus bērnus, tad mums vairāk viņiem ir jāstāst par to, ko tieši Dievs ir darījis mūsu dzīvēs, jo tas būs tas, kas viņus uzrunās un kas arī viņu sirdis vilks tuvāk Jēzumu. Mārīte, es vēl gribu jautāt, kur šī grāmata ir atrodama tiem, kas to vēlas iegādāties, kas vēlas šīs liecības lasīt?
Grāmata šobrīd ir pieejama grāmatu galdā Patmos, kas atrodas baznīcas ielā 12A, un es ceru, ka drīzumā tā būs pieejama arī veikala Amnis.
Anita, vai es varētu lūgt tevi līdzdalīt mūsu klausītājiem vienu no šīs grāmatas liecībām? Tā būs liecība dāvana no Dieva. Un pants, kuru autora šeit ir izvēlējusies, ir no Efeziešu grāmatas 5:25. Vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi, pats nododamies viņas labā.
Kad mācītājs vaicāja, kas satrauc un nodarbināja manu prātu pirms atgriešanās pie Dieva, atbildi nevajadzēja ilgi apdomāt. Vispār nevajadzēja apdomāt. Jau no apmēram 20 gadu vecuma arvien uzstājīgāk atgriezās un neatkāpās divas domas. Pirmo es noformulēju, kad kopā ar draudzeni klājām jaunā gada galdu kolēģiem, un katreizem tasīts centāmies palikt sīku priekšmetu, kas tai solītu labas pārmaiņas dzīvē un iepriecinātu. Jauna sieva saņēma zīdaiņu pudelītes knupīti, citas monētu, vilciena biļeti norādēja uz iespējamo ceļojumu. Vienai tika durvju atslēga, lai piepildītos sapņi par savu dzīvokli. Dažām jaunām meitām palikām zem tasītas krāsainas plastmasas gredzentiņus. Ko tev palikt, ko tu gribi? Varbūt arī gredzenu, draudzene vaicāja. Kāpēc ne? Arī es gāju pa dzīvi ar šo domu, kur ir mana otrā pusīte. Tomēr bija kas vēl svarīgāks. Ko tur palikt tādu, kas palīdzētu iegūt dvēseles mieru, jautāju. Draudzene apskatīja sīkumu kaudzīti sev priekšā un nopūtās. Nekā tāda te nav, izvēlies kaut ko citu. Garām gāja cita kolēģa un izsaucās. Tu nu gan dzīvo augstās matērijās. Pagaid vien, kad tiks pie vīru un bērniem, tad viss šis aizmirsīsies. Tad tu domās, ko vakarā celt galdā ģimenei un kā bērnu aizmidzināt, lai naktī neraud. Lai notiek, kad tik tālu būs, domāšu par to. Tomēr vispirms man vajadzētu to vīru kandidātu atrast. Tā bija otrā doma, kas neatlaidīgi atgriezās prātā. Kur viņš ir? Mans īstais un vienīgais. Ik pa brīdim pie apāšņa parādījās kāds. Reizēm visai cerīgs kandidāts. Bet man nolemtais tomēr kaut kā nenāca un nenāca. Kas ar mums nav kārtībā, ka visas citas apreces, bet mēs abas tā arī paliekam vienas? Sirsnīgi draudzene atklātības brīdī padalījās ar savām domām. Atbildes vietā tikai pasmējos. Negribēju teikt skaļi, kā ar mani pēc manām domām viss ir kārtībā, un ja ar kādu nav kārtībā, tad ar tiem muļķu puisiešiem, kas neredz, kur ir manta. Savukārt tie, kas redz, nepatīk man. Tad pēkšņi tas vairs nebija būtiski. Viss mainījās, kad savā dzīves ceļā atklāju Kristu. Līdz ar to no dienas kārtības automātiski pazuda jautājums par dvēseles mieru. Aizmirs par to, jo pat nemanīju, kā šis miers jau bija kļuvis mana daļa. Jautājums par otro pusīti, ko nevar un nevaru atrast, pēkšņi aizvirzījās no otrās vietas uz stipri tālāku un nenozīmīgāku. Izgāju Bībeles stundas, kristījos, ienācu draudzē. Jau pirmajos mēnešos te viens te otrs pajautāja, kāpēc tu neesi precējusies? Nu, un ko pavēlēsiet atbildēt uz šādu jautājumu? Vai tad es pati negribēju, vai? Ja ko arī negribēju, tad vienīgi saistīt dzīve ar nepiemērotu cilvēku. Man bija savs skaitām pantiņš, kad atklātākā sarunā tika aizskarta tēma, kādu vīru, kuru no draudzinēm gribētu. Viena teica, nabagu neprecēšu, cita, viņam jābūt vismaz inženierim, es savukārt, gudram, strādīgam, labestīgam un savaldīgam. Kad ienācu draudzē, klāt pielika vēl arī kristīgam, ticīgam un dievbīgam. Māma grozīja galvu, kur es tādu domājot atrast. Tētis, kad sadusmojās uz mani, piebildi, lai kāds būšot no manis ar manu raksturu tik un tā trešajā dienā aizbēgšot. Uz to nopietni atbildēja, ka tādā gadījumā es trešo dienu nemaz negaidīšu, pati aiziešu ātrāk. Nesaprot, kā tas notika. Sākumā draudzē daži cilvēki teica, ka iepazīstināšot mani ar Pēteri. Viņam vajagot sievu, jo vecāki miruši, bet pašam saimniecību uzturam un vēl darbā jāiet. Man gan nelikās, ka tas ir pietiekams iemesls precēties. Viena māsa pateica frāzi, pēc kuras zuda vēlēšanās ar viņu pat iepazīties. Viņš ir ļoti strādīgs, māsa slavēja. Viņš strādā līdz diviem naktī un pēc tam piecos ceļus atkal strādāt. Ak, nē, ar šitādu izdzinēju, mīļā, tu vari pati pazīties, nodomāju. Turpmāk, tiklīdz runas skāra Pēteru un pazīšanos, uzreiz centos atrunāties. Reiz kāds brālis, ar kuru kopā kristījāmies, apciemoja mani darba vietā. Es strādāju bibliotekā. Toreiz uz bibliotēku bija atnākuši daži lasītāji dzelzceļnieki. Viņi mainīja grāmatas, mēs draudzīgi sarunājāmies. Es mēdzu draudzīgi sarunāties ar visiem bibliotēkas apmeklētājiem, šis nebija nekāds izņēmums. Pēc tam šis brālis aizbrauca pie Pētera un sacīja, lai pārāk visu uz mani nedomājot, jo man esot ļoti labi piekrišana pie dzelzceļa puišiem, tāpēc Pēterim ar mani tik un tā nezvai, kas iznākšot. Pēters atbildēja, ka viņš vispār neko tādu nedomājot, viņam par slimo tanti jārūpējas. Arī viņam bija apnikušas tās precināšanas runas no dažiem cilvēkiem. Kāda piekrišana? Kas mums iznāks vai neiznāks, ja es tikai aptuveni atminējos, kāds Pēters vispār izskatās? Viņam tobrīd smagi slimoja un beigās nomira tante, un šajā laikā viņš kādu laiku nevarēja apmeklēt draudzi. Viņš nebija mūsu kristībās, un mani gan bija pamanījis draudzes jaunpienācē vidū, bet mēs pat gandrīz nemaz nebijām runājuši. Draudzes māsa, ar kuru kopā kristījāmies, smējās, grībojas to vai nē, bet ar Pēteru man būšot vien jāprecas, jo daži cilvēki draudzē tā par mums sprieduši. Es nesapratu, kas notiek, cilvēki, mēs neesam pāris, taču skaidrs, ka iebilst vai kaut ko kādam pierādīt būtu veltīgi. Paldies mīļajam brālim Irbītim, kurš ar savu iekšējo inteliģenci manīja un saprata, kā es jūtos. Kādā sabata rītā, kad atkal dažiem cilvēkiem sarunas spēja aprāvās man ienākot telpā, viņš izgāja draudzes priekšā un noturēja ļoti nopietnu svētbrīdi par to, kā jāuzved sabata dienā. Dieva namā, ko pieklājas Dieva bērniem runāt savā starpā un ko nē, un kā tas no malas izskatās? Tas tiešām līdzēja. Vismaz tik atklāts precināšanas runas vairs nedzirdēja. Protams, mēs satikāmies un iepazināmies, vai tad iespējams citādi vienā nelielā draudzē? Es drīz sapratu, ka visas tās runas par strādāšanu caurām naktīm ir muļķības. Nevajadzēja ilgu laiku, lai novērtētu, ka Pēters ir tieši tāds cilvēks, kādu vienmēr bija vēlējusies. Labestīgs, gudrs, savaldīgs, strādīgs, ticīgs, kristīgs un dievbīgs. Tagad es tiešām gribēju ar viņu iepazīties tuvāk. Ko nu liekties? Es vienkārši iemīlējos un cerēju, ka tas ir apusēji. Reiz pat bija tā. Mājās pie kādas draudzes ģimenes, kur pēc divkalpojuma sapulcējās pulciņš brāļu un māsu, mēs tālākajā istabā runājāmies ar māsu, kura teica, ka Pēters jau nav vienīgais brīvais vīrietis draudze un ka citās draudzēs arī ir piemēroti puiši, lai es apskatoties, lai nesteidzoties. Es zināju, ka tas ir labi domāts, taču zināju arī ko citu. Nē, es atbildēju ar pārliecību, es precēšos vai nu ar Pēteri, vai ne ar vienu. Tobrīd mūsu draudzība tikai veidojās un ne par kādu precēšanos vēl vispār runas nevarēja būt. Taču es jau zināju, ko gribu, bet kaut ko arī nezināju. Man nebija nejausmas, ka tajā brīdī Pēters stāv otrpus šīs istabas durvīm un klausās, ko mēs abas tur runājam. Ne jau tiešām tā vienkārši sanāca. Viņam tajā brīdī sirds no prieka apmetus vairākus kūleņus, jo kā pats teica, viņš mani kā ieraudzījis, tā iemīlējis. Tikai es to tobrīd vēl nezināju. Pēc gada mēs aprecējāmies. No tās reizes līdz šai dienai es zinu, ka Pēters ir man otra lielākā dieva dāvana tulīt pēc Kristus. Kā kolēģis teica, kāzās mūs apsveicot, nauda kā kuru reizi, maize kā paaug, bet labs vīrs uz mūžu.
Paldies, paldies jums visām par sarunu, un lai Dievs mūs svētī katru ar tādu dzīvu ticību, lai šīs liecības nekad neapstājas, lai mums vienmēr būtu ko stāstīt un lai mēs arī būtu labi klausītāji, uzklausot citu cilvēku liecības un lai Dievam vienam gods un slava.
Paldies saku jums, radio klausītāji, kā arī mūsu studijas viesēm par kopā būšanu aizvadītajā pusstundā. Atgādinu, ka otro sieviešu liecību grāmatu, kurš liek ziedēt ābelēm, varat iegādāties grāmatu izdevniecībā Patmos, un tās cena ir 5 eiro. Vairāk par mūsu draudzes aktualitātēm varat uzzināt mājaslapā adventisti.lv. Mūsu nākamo raidījumu varēsiet dzirdēt nākam sestdien pulksten 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs pirmdien pulksten 10:30 no rīta. Lai svētīga jums šī atlikusī diena!